La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Sunt Gabriel Bica și vă spun bun găsit din nou, stimați ascultători și dragi prieteni ai acestei emisiuni. Versetul 1 al capitolului 13 din Epistola către Evrei, epistola pe care o studiem îndrumați de Zaharia Bica, îndeamnă destinatarii ei și pe noi astăzi la ceva ce ține de fundamentul vieții de creștin, ceva fără de care nu vom putea fi mântuiți, ceva care trebuie să caracterizeze toate relațiile noastre. Intuiți, nu-i așa, despre ce este vorba? Dragostea. Dragostea este, sau trebuie să fie, ingredientul de bază al oricărei relații, așa cum spuneam. Ea este cea care dă sens și valoare vieții noastre de creștini. Așa se face că autorul epistolei către evrei, după ce stabilește foarte clar parametrii noului legământ, inițiat de Dumnezeu la sfârșitul veacului lor și încheiat și pecetluit cu sângele Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, subliniază în finalul epistolei sale că acest nou legământ, de o inestimabilă valoare din cauza făgăduințelor extraordinare pe care este așezat, se traduce în practica vieții de creștin tocmai în această iubire, care trebuie să stea la baza oricărei relații a celui care a intrat în acest nou legământ. Dar mai multe despre acest subiect ne va spune Zaharia Bica în cele ce urmează. Haideți să-l ascultăm!
Stăruiți în dragostea frățească este sfatul scurt pe care, așa cum zice apostolul aici în versetul 22, v-am scris pe scurt acest cuvânt de sfătuire. Stăruiți în dragostea frățească sau perseverați în dragostea frățească sau, mai vulgar să zicem, fiți încăpăținați atunci când este vorba de dragostea frățească. Un om încăpățânat este un om care vrea cu orice preț să ducă la îndeplinire ceea ce și-a pus în minte sau în cap. Stăruiți în dragostea frățească, dați prioritate acestei preocupări de a iubi pe frați, e altfel spus același adevăr din versetul 1. Ce păcat că de-a lungul timpului diavolul a orbit cu succes mințile multor creștini, învățându-i să acorde prioritate doctrinelor religioase și nu iubirii frățești. Noi știm că nu doctrina este aceea care leagă frații și surorile la oaltă, în primul rând, deși doctrina este importantă, ci dragostea este aceea care ține la oaltă o colectivitate de ființe raționale. De aceea, scria Sfântul Apostol Pavel Colosenilor în capitolul 3 și zicea, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu iubire, cu dragoste, care este legătura perfectă. și adevărurile în care oamenii sunt chemați, credincioșii sunt chemați să creadă și să creadă la fel, ne leagă pe unii de alții. Dar n-a fost niciun timp în 2000 de ani de istorie creștină în care toți credincioșii să creadă toate adevărurile la fel. Întotdeauna au fost deosebiri de păreri și vor fi până când va veni Domnul nostru Iisus Hristos, așa încât vom ajunge prin har să nu mai cunoaștem în parte, ci să cunoaștem nu în chip întunecos, ca într-o oglindă, ci față către față și de plin. De aceea rămâne dragostea ca temelie a unității frățești și nici de cum doctrina. Pentru că s-a neglijat acest adevăr, Biserica Domnului Hristos de la început tot s-a împărțit și s-a despărțit și s-a fragmentat și s-a rupt în bucăți până la ceea ce noi vedem astăzi, acest peisaj deplorabil, încât oamenii au ajuns să se urască în numele Lui Hristos, să se învenineze unii pe alții în numele Lui Hristos, să scrie unii împotriva altora, să nu se cerceteze unii pe alții, să se excludă unii pe alții de la împărăție, să se autointituleze unii și alții că ei sunt poporul Dumnezeu și ei sunt mireasa și ei sunt unși și ei sunt și ei sunt și ceilalți nu sunt. Aceasta datorită faptului că oamenii credincioși, orbiți de cel rău, au încetat să stăruiască cu prioritate în dragostea frățească și mai degrabă au stăruit în alte lucruri importante și acelea, dar nu în primul rând, pentru că numai dragostea este legătura perfectă sau desăvârșită, cum ni se spune în Coloseni în textul citat. Aș vrea să revin asupra versetului 1 și să încercăm să zăbovim mai mult asupra lui. Eu sunt îndemnat, iată, să stăruiesc în dragostea frățească. O pot face, dar eu sunt o ființă care gândesc și Dumnezeu îmi respectă constituția mea, că El m-a făcut așa. El nu mi-a cerut mie, urmează-mă, orbește, fără să pui întrebări. Du-te înainte dacă eu îți spun, fără să nicio interogație, nicio întrebare să nu-ți pui. Dimpotrivă, Dumnezeu m-a creat capabil să-mi pun întrebări, capabil să găsesc răspunsuri, să accept sau să resping aceste răspunsuri și dacă le accept, să le urmez. El m-a făcut așa. Prin urmare, atunci când eu citesc versetul 1 și spun, stăruiți în dragoste frățească, prima întrebare care mi-o pun este, de ce? Nu s-ar putea și altfel? Și Dumnezeu spune nu. Și Duhul Sfânt spune nu. Și Domnul Hristos spune nu. Și toată Scriptura spune nu. Și îmi spune și de ce nu. Nu poți să fii mântuit dacă nu stăruiești în dragostea frățească. Și dacă deschidem Bibliile la Epistola 1 a lui Ioan, cuvinte foarte simple și ușor de primit, zice așa, capitolul 2, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 9 în jos. Cine zice că este în lumină și urește pe fratele său, este în întuneric până acum. Nu pot să fiu un creștin și să fiu mântuit fără să iubesc pe frați? Nu! Pentru că tu nu numai că nu ești mântuit, dar tu te găsești într-o beznă adâncă, dacă n-ai lumina iubirii. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urește pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vreau să vă atrag atenția, frați și surori, că aici nu este vorba doar de o ură interpersonală care s-ar putea ivi în relațiile noastre, în aceeași biserică, în aceeași confesiune. Ura interconfesională este o ură pe care Dumnezeu o dezaprobă. Când îi disprețuim, când îi excludem de la mântuire, când nu vrem să avem nimic cu ei, când ne uităm cu dispreț la ei și vorbim cu dispreț cu ei. Lucrul acesta Dumnezeu îl condamnă, este o ură interconfesională. Și Biblia o condamnă și spune, dacă tu urăști, tu ești încă în întuneric, poți să te numești cum vrei. De aceea Domnul ne cheamă să iubim. Sau așa cum se spune dincoace, în capitolul 3, zice așa, versetul 11, căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Asta s-a spus la început, pentru că asta este temelia vieții creștine. Cu ce se începe clădirea unei case? Cu acoperișul? Nu, se începe cu temelia. De aceea ce ați auzit de la început când s-a pus temelie vieții voastre a fost asta, să vă iubiți unii pe alții. Și zice aici, nu cum a fost Cain care era de la cer și a ucis pe fratele său și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urește pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Vedeți ce cuvinte grele folosește Scriptura în dreptul celor care îi urăsc pe frați, îi disprețuiesc pe frați. Se spune în Cartea Proverbele că cine disprețuiește pe aproapele său, săvârșește un păcat, chiar dacă aproapele acesta nu este credincios, dar unul care se străduiește să împlinească voia lui Dumnezeu cu prețul vieții lui, atât cât a înțeles el. Nu este mai mult decât aproapele nostru. Nu este chiar fratele nostru cumva? Pentru că vorba Domnului Hristos, dacă îmbrățișați cu drag pe cei ce vă iubesc și vă îmbrățișează la rândul lor, ce lucruri neobișnuite ați făcut? Păi dacă îl iubești numai pe cel care este penticostal ca și tine, baptist ca și tine, adventist ca și tine sau altceva, ce lucruri neobișnuite ai făcut? Lucrul neobișnuit este atunci când, în ciuda diferențelor de opinie, de părere, îl iubești, atunci se manifestă dragostea și asta Dumnezeu o aprobă. Oare numai rugăciunile noastre le ascultă Dumnezeu? O, Dumnezeu ascultă rugăciunile tuturor celor care cheamă numele Lui și se străduie să facă voia Lui. Orbul din Evanghelie a spus clar, știm că Dumnezeu nu ascultă pe cei ce trăiesc în păcat. Adică pe cei păcătoși. Și dacă este cineva fără prihană și face voia lui, pe acela Dumnezeu îl ascultă. Nu cunoaștem tot adevărul și nu avem tot adevărul, de aceea îl căutăm zilnic. Nu putem să spunem că noi avem tot adevărul și noi suntem bine. Nu, suntem într-o permanentă căutare a adevărului și consolidare în adevărul pe care îl găsim. De aceea trebuie să fim toleranți, să fim iubitori, să fim în stare să ne apropiem de alții, să le respectăm principiile, să le ascultăm cu răbdare, să ne gândim la ele, să le analizăm. Poate el are dreptate și eu sunt în eroare. Dar numai dragostea este capabilă de așa ceva, dragii mei. Iată că fără această iubire, noi nu putem fi mântuiți. Dacă îmi pun întrebarea, de ce trebuie să stăresc în dragostea frățească? Dacă nu o faci, zice Dumnezeu, tu ești în întuneric. Tu umbli în întuneric și nu știi unde mergi. Tu ești un ucigaș și tu n-ai viață veșnică dacă rămâi în ura aceasta față de frați, față de cei credincioși. Biblia ne spune foarte clar și foarte frumos că dragostea aceasta nu este o dragoste sentimentală, ci dragostea aceasta este o dragoste practică. Zice textul biblic în Ioan 3, versetul 18, copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Adică cineva are nevoie de tine, indiferent cine este acela. S-ar putea să n-ai sentimente favorabile față de el. Dar dacă ai făcut o faptă bună față de el atunci când a avut nevoie, aceasta este dovada iubirii față de el. Dragostea se dovedește prin fapte. Citim în Matei 25, la judecata finală, spunea Domnul Hristos că îi va chema pe cei de la dreapta lui și va zice: veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Pentru că zice Domnul Hristos aici, zice, am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprieniții vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămânși și ți-am dat să mănânci sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unea dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut, adică i-ați iubit pe acești frați neînsemnați. Cum? Cu fapta, cu fapta și cu adevărul, adică de adevăratelea, cu sinceritate. Că declarațiile verbale nu țin nici de foame, nici de însoțire, nici de căldură, nici de mângâiere, ci numai fapta este aceea care vine într-un mod corect în întâmpinarea nevoii celuilalt. Iar atunci când fapta există, există dragostea, ne spune Scriptura, fapta și adevărul. Spunea Sfântul Pavel, leudându-i pe filipeni, citind noi în Filipeni, acolo la ultimul capitol, zice așa, capitolul 4, versetul 14, dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate, sunt în belșug, sunt bogat. De când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu. Adică frații din Filipii l-au iubit mult pe Pavel. Cum? L-au acoperit tot cu pupături și cu sărutări și l-au ținut toți în brațe. Nu! Deși l-au iubit și în felul acesta, dar, în mod fundamental, atunci când a fost în strâmtorare, au luat parte la strâmtorarea lui, iubindu-l, așa cum spune textul biblic, iubindu-l cu fapta, iubindu-l cu fapta. Mi-aduc aminte că în lista aceea frumoasă de nume din Corinteni 16, din Romani 16, apostolul Pavel scria atât de frumos despre Acuila și Priscila. Spune aici așa, versetul 3-4. Spune sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Nu știm ce au făcut cei doi ca să-l salveze într-un anume moment pe marele apostol Pavel, dar Ioan scria: noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Să nu iubim copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Așa a iubit cei din, pe care Domnul îi menționează la judecată, așa au iubit filipenii pe Pavel, așa i-a iubit Pavel pe corinteni, pentru că citim în 2 Corinteni, la capitolul 15, mi se pare, 13 sau imediat, în 12 cu 15, zicea el aici, scriind corintenilor: și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele, și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin. Fie și așa, spune apostolul Pavel. Deci, dragostea mea față de voi se dovedește prin faptul că cheltuiesc cele ale mele pentru voi, ba dacă trebuie, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, spune în altă parte peste slujba, și jertfa credinței voastre, adică mă voi cheltui și pe mine însumi. Iată că, stăruind în dragostea frățească, practic, eu sunt chemat să manifest această iubire, pentru că dacă nu o manifest, eu nu pot fi mântuit. Nu pot să fiu mântuit. Și mă gândesc la Domnul Hristos, citim în Ioan 13, versetul 1, că înainte de praznicul Paștilor, zice în Ioan 13, Iisus, ca unul care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit. I-a iubit până la capăt. Cum a iubit Domnul Hristos până la capăt? De câte ori a citit că l-a sărutat pe Petru? De câte ori a citit că a dat mâna cu el, l-a luat în brațe și l-a bătut pe spate, așa cum sunt formele de politețe acum, sau poate au fost și atunci? Niciodată nu citim asta. Dar citim că adesea l-a învățat. I-a tolerat greșelile, l-a mustrat cu iubire, s-a rugat pentru el atunci când s-a lepădat de el, vă aduceți aminte. L-a pomenit, spuneți-i și lui Petru că o să ne întâlnim în Galileea și așa mai departe. Tată, se ruga Domnul Hristos, Ioan 17, eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat tu și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Oare că noi cântăm aici o cântare pentru zidirea noastră sufletească? Nu este fapta iubirii, afară doar dacă nu sunt un orgolios, un îngânfat care vreau să manifest talentul. Oare atunci când rostim o rugăciune în public și ne rugăm pentru ceilalți și pomenim pe cei în suferință și mai departe, nu este fapta iubirii? Oare atunci când aducem banul nostru, se face anunț pentru o colectă, pentru o familie săracă, năcăjită, nu este fapta iubirii? Atunci când vestim adevărul lui Dumnezeu și ne pregătim să vestim adevărul lui Dumnezeu curat, biblic și simplu, nu este fapta iubirii? Și am putea înșira multe. Așa și-a iubit Domnul Iisus Hristos ucenicii. Așa și-a iubit. Și spune textul biblic că El i-a iubit până la capăt. Poate fi mântuire fără dragoste frățească? Numai cu o dragoste confesională? Mulțumesc pentru dragostea confesională. Nici nu-mi trebuie Duhul Sfânt ca să vă iubesc. Pentru că sunteți ca și mine, vă numiți ca și mine, ne adunăm în același loc, ne cunoaștem atât de bine, ba suntem și prieteni și iubirea vine de la sine. Dar asta nu e iubire. Iubirea este atunci când trebuie să-l cuprinzi și pe ălalalt care nu prea seamănă cu tine, care are alte principii, poate, de închinare și nu de viețuire, de închinare. Aici e mai greu. De aceea dragostea asta ne-o recomandă Domnul. Să ne iubim unii pe alții, chiar dacă suntem atât de diferiți. Deci, în primul rând, trebuie să stăruiesc în dragostea frățească, pentru că nu pot fi mântuit altfel. Și această dragoste frățească, în primul rând, nu se manifestă la nivelul sentimentelor, ci la nivelul faptei obiective, manifestată în mod concret. Sentimentele vin după aceea. Sentimentele bune vin după aceea. Adesea nu putem iubi pe un frate sau pe o soră și ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea El o inimă bună și iubitoare. Și nu mai vine inima aia bună și iubitoare. Mâine iară ne rugăm și nu mai vine, poimâine iară ne rugăm și nu mai vine și punem problema, ne ascultă Dumnezeu. Dar nu așa trebuie făcut. Ne-am rugat odată pentru sentimente bune, când ne-am scoat de la rugăciune, ne și ducem la persoana respectivă cu gestul concret al iubirii. Și veți vedea, după ce am făcut gestul, cum se schimbă sentimentele. Asta e ordinea la Dumnezeu și în viața noastră. Acționează întâi și vei dobândi o inimă pe măsura faptei bune pe care ai făcut-o. Asta este politica divină din punctul acesta de vedere. Deci, fără dragoste frățească, nu pot să fiu mântuit. În al doilea rând, de ce trebuie să stăruiesc în această dragoste? Știți, este ceva și cred că fiecare ați constatat. De exemplu, faci o faptă rea, nu știu în ce domeniu, în ce privință. Când îți propui să o faci a doua, presupun că de prima nu ne-am pocăit, nu ne-am căit, nu ne-am hotărât în mod special să ne lăsăm. De da, vine a doua, al doilea prilej, să facem aceeași faptă. O faci mai ușor decât prima. Dacă vine al treilea prilej, faci și mai ușor decât în primele două cazuri. Dacă vine al patrulea prilej, faci de trei ori mai ușor, pentru că ai făcut fapta de trei ori, fapta rea. practicând o faptă rea, ne întărim în fapta aceea și devine tot mai ușor să o săvârșim. Dar oare în ce privește faptele bune, lucrurile nu se întâmplă la fel? Tot așa se întâmplă și în lucrurile bune. Tot așa se întâmplă și când este vorba de dragostea frățească. Noi trebuie să ne întărim în dragostea frățească. Cum? Practicând iubirea. Poate că îmi vine greu să manifest iubirea față de tine. Prima dată îmi va fi foarte greu, dar a doua oară îmi va fi mai ușor un pic. A treia oară o să-mi fie și mai ușor. A patra și mai ușor. A cincea și mai ușor. Încât mă voi pomeni că poate că vine de la sine această dragoste în expresia ei și în manifestarea ei. Omul se întărește prin practicare și în cele rele și în cele bune, așa încât și rău poate deveni un obicei practicat des și binele și iubirea poate deveni un obicei dacă o practicăm des. Dacă pun întrebarea textului, de ce trebuie să stăruiesc în dragostea frățească? Duhul Sfânt îmi spune, stăruind în ea, tu te întărești în ea. Fiecare faptă bună ca expresia iubirii pe care tu o faci, te întărește și te pregătește pentru viitoarea faptă. Dacă deschidem Bibliile, de exemplu, la 1 Samuel, la capitolul 18, este acolo un verset fundamental, care ar merita subliniat în Bibliile noastre, cei ce n-am făcut-o. Este vorba de Ionatan și David, care l-a ascultat, Ionatan l-a ascultat pe David vorbind cu tatăl său, cu Saul. Și spune că după ce a ascultat discuția dintre ei, versetul 1, zice că Ionatan așa l-a iubit pe David precum își iubea sufletul lui. Și ca dovadă a făcut un gest extraordinar, un gest rar. Zice că și-a scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David. Și a dat hainele sale, sabia, arcul și cingătoarea lui. Este semnul cinstirii maxime, absolute, pe care el l-a putut face față de David, pentru că l-a iubit. Și dacă veți citi relația dintre Ionatan și David, veți vedea cum l-a iubit. Și-a pus capul, viața în joc pentru el. A auzit că tatălui vrea să-l ucide, s-a dus și a spus. A auzit că tatălui este pe urmele lui și-l urmărește, s-a dus și a spus. Dragostea lui Ionatan pentru el, pentru David, a mers atât de departe încât i-a spus, tu vei domni Israel, nu eu, tu, tronul este al tău, iar eu voi fi al doilea după tine. Atât de mult l-a iubit încât a fost gata să-i dea nu numai tronul, ci chiar și viața lui. Dar ce am vrut să vă spun? Sunt o suită de fapte aici care arată iubirea lui Ionatan față de David. Dar este un verset fundamental, versetul 17 în capitolul 20, în care se spune așa, Ionatan, după un șir de fapte, a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Cum ne putem întări dragostea unii față de alții? Nu ne putem întări această iubire manifestând-o din când în când, așa, cu capriciu, nu, ci dragostea aceasta o putem întări numai practicând-o. Biblia constată și ne spune, făcând aceste fapte, Ionatan practic și-a întărit iubirea față de David. Iubirea se întărește prin practicare, prin trăire, prin făptuire. Dacă în această privință noi suntem leneși, dragostea se stinge, ea dispare, ea nu mai este lucrătoare, ci se reduce numai la sentimente ieftine, pentru care Dumnezeu n-are de răsplătit nimica și n-are de dat nimica. Dumnezeu răsplătește numai faptele și niciodată intențiile care ar fi putut fi aplicate, dar n-au fost. Iată că cuvântul acesta, stăruiți în dragostea frățească, mă învață că stăruind în această dragoste, eu mă întăresc în ea, mă desăvârșesc în ea, mă consolidez în ea. Până acolo încât, vorba Bibliei, Acuilă și Priscila își pun capul pentru Pavel. Ionatan e gata să-și dea viața pentru prietenul lui. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru ucenici. Dar vreau să spun că și în iubire este creștere. Nu poți din primul moment să-ți dai viața pentru cineva. Este o creștere, este o consolidare, este o formare, ne spune Biblia. De aceea Ionatan și-a întărit dragostea față de David până l-aș pune capul pentru el și ai da mantaua, sabia, tronul chiar. Tu vei domni în Israel. Dar a fost un proces de creștere, de apropiere, de desăvârșire a acestei iubiri. Numai stăruind în dragostea frățească, mă consolidez în ea, încât după ani buni de practică, dacă se ivește prilejul, pot să ajung acolo încât să-mi dau viața și pentru frați, dacă va fi cazul. Și am cunoscut frați, și aș citi și voi, oameni care au fost arestați, duși prin beciurile securității și anchetați, oameni care au fost în relație cu mulți alți frați importanți și atunci când au fost întrebați, îl cunoști pe cutare? Nu. Ai colaborat cu el? Nu. Ați făcut cutare lucrarea împreună? Nu. Deși era adevărat, colaboraseră și lucraseră împreună. Dar pentru că a negat toate acestea pentru a-i pune la depost pe aceea lui sau lor, li s-au adăugat ani grei de temniță. Dacă mărturisești și îl spui și pe cutare, și pe cutare, și pe cutare, să știi că ține în cont atunci când răsfoim codul penal și îți ușurăm pedeapsa. Nu, nu cunosc pe nimeni, n-am colaborat cu nimeni, am acționat pe cont propriu. Da, atunci ai 20 de ani de temniță grea. Altfel ai fi scăpat cu 3, 4, 5. Nu înseamnă asta să-ți dai viața pentru frați. Dar până să ajungi aici, este exercițiul acesta al întăririi prin stăruință, prin perseverare. Și al treilea rând, și vreau să închei aceste gânduri sporadice, luate din Scriptură, aș vrea să închei spunând că, dacă eu îmi pun întrebarea, de ce, Doamne, trebuie să stăruiesc în dragostea frățească? El nu numai că îmi va spune, trebuie să stăruiești în dragostea frățească, pentru că nu poți fi mântuit fără asta. Sau, stăruind în dragostea frățească, tu te întărești tot mai mult în această trăire sfântă. Și în al treilea rând, dacă eu stăruiesc în dragostea frățească, practic dovedesc că trăiesc în umbra unui mare model. Nu cred că există om sub soare care să trăiască anapoda, fără modele. Omul nu poate trăi fără modele. Începând de când se dezvoltă adolescența în copil, dar și până e micuț, modelul e tata pentru băieți. Tata. Tata este omul cel mai tare, omul cel mai deștept, omul cel mai bun. Tata, tata. Sau mama pentru fetițe și așa mai departe. Omul în general se dezvoltă numai în umbra modelelor. Fie că declarăm asta, fie că nu. După ce ajung tineri adolescenți, după ce cresc, apoi tot felul de stele de la Hollywood și actrițe și actori și boxiori și sportivi le lipesc pe uși, au albumele lor, pentru că acestea le sunt modelele. Omul se dezvoltă numai în umbra modelelor. Apoi după ce ajunge mare, vrea să fie ca și cu tare, ca și cu tare, ca și cu tare, tot timpul se raportează la cineva. Dragii mei, atunci când mie mi se cere să stăruiesc în dragostea frățească, mi se spune că trebuie să trăiesc în umbra unui model. Și modelul acesta a fost Dumnezeu. El este modelul meu în această privință. Zice, în ce privește dragostea frățească, citim în 1 Tesalonicen 4, cu versetul 9, dacă indic bine, în ce privește dragostea frățească, zice, nu este nevoie să vă scriem, fraților, căci voi înșivă ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Deci Dumnezeu este dascălul nostru. Noi trăim în umbra acestui model extraordinar despre care Domnul Iisus Hristos a spus, recunoscând că Dumnezeu face să răsară soarele Lui și peste cei buni, și peste cei răi, și cade ploaia Lui și peste grădina celui rău, și peste grădina celui bun. Adică Dumnezeu este exemplu perfect de iubire. Și noi trăim în lumina acestui exemplu. Ba Ioan scria în epistola lui a întâia, zicea el aici, preiubiți-o să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, iată modelul nostru, și noi trebuie să ne iubim, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Domnul Hristos a fost instrumentul iubirii divine, dar Dumnezeu rămâne dascălul nostru suprem, pentru că despre El singurul citim că Dumnezeu este dragoste. O dragoste nu declarativă, ci o dragoste manifestată. Așadar, cuvântul acesta scurt de sfătuire este atât de amplu, așa cum ni se spune aici, prin conținutul lui, încât întregul capitol 13 crește, se hrănește și este susținut de versetul numărul 1. Stăruiți în dragostea frățească. De ce? Pentru că nu poți fi mântuit dacă nu stăruiești în dragostea frățească. De ce? Pentru că nu poți fi întărit în exercitarea iubirii fără stăruință în manifestarea ei. De ce? Pentru că nu trăim la voia întâmplării, ci în umbra unui model pe care suntem chemați, după putință și după harul care lucrează în noi, să-l traducem în viața noastră atât de limitată și atât de strântă și de neîncăpătoare, iubirea lui Dumnezeu. Cu ce să încheiem aceste gânduri duhovnicești? Aș vrea să le închei cu prea frumoasele versete 20 și 21. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.